Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Uniunea Europeană și Rusia, un bilanț al relațiilor pentru 2017.
Rubrica Lumea din jur despre protestele din România acestui an.
O revistă a presei de la București.
Și o agendă culturală despre o apariție editorială de la Paris. Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Igor Dodon a respins pentru a doua oară cererea premierului Pavel Filip de a numi 6 noi membri ai cabinetului de miniștri, dar majoritatea parlamentară a cerut imediat curții constituționale să-l suspende temporar din funcție pe Dodon pentru a duce la bun sfârșit remanierea guvernamentală fără el. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a spus că instanța este așteptată să examineze sesizarea în regim de urgență.
Sperăm, poate chiar până la Crăciunul pe stil vechi, să avem deja un guvern absolut funcțional.
La respingerea candidaților propuși de PD în guvern, președintele Dodon a spus că majoritatea sunt oportuniști. Între ei se numără foștii premieri Iurie Leancă, Kiril Gaburici și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Autoritatea Națională de Integritate a lansat astăzi un sistem electronic pentru declarațiile de avere și interese ale demnitarilor, care vor trebui depuse de anul viitor exclusiv în format electronic. Șeful Direcției Control, Venituri și Proprietăți, Lilian Chișcă, a declarat la o conferință de presă că în felul acesta declarațiile persoanelor cu funcții de demnitate publică vor deveni publice imediat, iar inspectorii de integritate le vor putea examina mai rapid. Dar oficialul a precizat că datele cu caracter personal vor fi hașurate, așa încât nu este limpede dacă publicul va ști automat ce declarație și cui aparține. Guvernatoarea autonomiei Găgăuzei Irina Vlah a declarat că nu i-ar putea asigura securitatea fostului președinte român Traian Băsescu dacă acesta ar vizita regiunea în cadrul turneului său de promovare a unirii Republicii Moldova cu România. La o conferință de presă la Comrat, Vlah a spus că Băsescu ar fi urât de către locuitorii autonomiei Găgăuze din cauza declarațiilor unioniste ale acestuia. Președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, Băsescu a spus luna aceasta că va merge foarte curând și la Comrat pentru a le spune locuitorilor autonomiei Găgăuze că România apără minoritățile și că unirea este cea mai bună soluție pentru a trăi mai bine. Președintele rus Vladimir Putin a calificat drept atac terorist o explozie la un supermarket din Sankt Petersburg, în care au fost rănite ieri cel puțin 10 persoane. Într-o declarație făcută astăzi, la o zi de la explozia bombei artizanale, Putin le-a cerut forțelor de securitate să nu ia prizonieri și să lichideze pe loc presupușii teroriști dacă aceștia le pun în pericol viața și sănătatea. Cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au salutat schimbul masiv de prizonieri de miercuri între armata ucraineană și separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei. Cei doi lideri europeni au spus că schimbul este un gest umanitar important. Autoritățile ucrainene au predat 238 de separatiști, primind înapoi 74 de militari și civili aflați în captivitatea forțelor separatiste. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a precizat astăzi că Ucraina nu a eliberat niciun cetățean rus. El a cerut negocieri imediat pentru eliberarea tuturor ucrainenilor deținuți de Rusia. Numărul acestora este estimat la 2000.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Relația dintre Bruxelles și Moscova în anul ce se va încheia peste câteva zile poate fi definită ca o reînnoire ciclică a sancțiunilor economice impuse după anexarea ilegală a peninsulei Crimea la Rusia și politica Moscovei în estul Ucrainei. Dar, după cum ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, Moscova a făcut eforturi tot anul de a-și găsi avocați printre țările comunitare.
În anul scurs, relațiile Uniunii Europene cu Rusia au fost dominate de reînnoirea regulată a sancțiunilor economice. În luna decembrie, liderii europeni au decis în unanimitate să prelungească sancțiunile în cadrul summitului care a avut loc la Bruxelles pe 15 decembrie. Cancelarul german Angela Merkel a declarat atunci că Uniunea Europeană nu a găsit motive suficiente pentru ridicarea sancțiunilor. Nu s-au atins progrese pentru a ridica sancțiunile, a spus Merkel. Exista un consens că trebuie să facem tot posibilul pentru a avansa în procesul de la Minsk. În același timp, cancelarul german a recunoscut că s-a reușit să se evite totuși o nouă escaladare a situației din estul Ucrainei. Sancțiunile economice vor fi acum în vigoare pentru încă 6 luni. Termenul măsurilor restrictive adoptate anterior, ca urmare a anexării Crimeei și poziției Rusiei în conflictul din estul Ucrainei, va expira la sfârșitul lunii ianuarie 2018. Acelea sunt sancțiuni paralele. Rusia își menține, la rândul său, reciproc, sancțiunile asupra produselor europene impuse anterior. Unele măsuri represive ale Rusiei sunt însă luate în marginea legii. Astfel, Curtea de Arbitraj de la Moscova a respins plângerea trustului german Siemens, care a cerut returnarea turbinelor sale livrate de Rusia ilegal în Crimeea. De asemenea, instanța rusă a respins și plângerea formulată în întâmpinare de către compania rusă Technoprom Export, cerând anularea contractului cu Siemens, care interzicea livrarea turbinelor în Crimeea. Siemens i-a acuzat pe partenerii ruși că au comis o înșelăciune, deoarece li se promisese să instaleze turbinele pe teritoriul regiunii Krasnodar. În realitate, potrivit Siemens, turbinele au fost din start cumpărate pentru Crimeea, lucru interzis de sancțiunile europene. Trustul german s-a oferit să răscumpere turbinele pentru suma de 150 de milioane de euro. Companiile rusești au răspuns însă că turbinele au fost modificate și radical îmbunătățite în Rusia și că, prin urmare, tranzacția nu e supusă sancțiunilor europene. Izolarea Rusiei rămâne nu doar economică, ci și diplomatică. Abia în luna aprilie, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, și-a efectuat prima și până acum unica vizită la Moscova în această funcție. Asta pentru că instalarea noii comisii europene în 2014 a coincis cu anexarea Crimeei, cu impunerea sancțiunilor europene și cu înghețarea relațiilor diplomatice. Așa se face că Mogherini, care îi întâlnise chiar atunci, în iulie 2014, la Kremlin, pe Vladimir Putin și Sergei Lavrov, pe când ea își părăsea postul de ministru de externe al Italiei, nu a mai mers după aceea niciodată la Moscova, lăsând să se scurgă 3 ani. Nu toate țările europene sunt însă de acord cu sancțiunile economice. Noul guvern al Austriei, de pildă, a anunțat că va întreprinde acțiuni în Europa pentru a ridica sancțiunile și că va contribui la reducerea tensiunilor dintre Occident și Rusia. 150 de persoane și 38 de entități se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene din cauza implicării Rusiei în anexarea ilegală a regiunilor Crimeea și Sevastopol de către Moscova. Alte măsuri ale Uniunii Europene aflate în vigoare ca răspuns la criza din Ucraina includ sancțiunile economice care vizează anumite sectoare ale economiei ruse, în prezent în vigoare până la sfârșitul lui ianuarie 2018, și măsurile restrictive ca răspuns la anexarea Crimeei, limitate la teritoriul Crimeei și în prezent în vigoare până la 23 iunie 2018. Acestea au fost prelungite în mod unanim de către liderii europeni în luna decembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm să accesați blogul semnat de Dan Alexe pe pagina noastră de internet europalibera.org, consacrat conflictului din estul Ucrainei. Este un blog adus la zi începând din 2014, din momentul anexării ilegale a Crimeei de către Rusia.
Îl găsiți la secțiunea de bloguri a Europei Libere. Ultima sa postare de astăzi este despre cum au fost primiți la Kiev cei care au fost până ieri prizonieri în Rusia. Potrivit corespondenților Europei Libere, mai sunt încă mulți ucrainieni în captivitate în Rusia ca urmare a conflictului din estul Ucrainei. În emisiunea noastră de mâine, la rubrica noastră Dicționar European, Dan Alexe și Ala Ceapai se vor referi la schimburile de prizonieri în conflicte armate, la legislația europeană în domeniu, la cum a fost în războiul de pe Nistru.
Președintele Igor Dodon a respins repetat cererea premierului Pavel Filip de a numi 6 noi membri ai Cabinetului de Ministri în urma remanierii guvernamentale inițiate de Partidul Democrat de Guvernământ. Refuzul șefului statului de a-i numi deschide posibilitatea suspendării sale temporare din funcție pentru a doua oară, așa încât numirile să fie făcute de speakerul democrat Adrian Candu, relatează Ala Ceapai.
La câteva ore după refuzul oficial al președintelui Dodon de a-i aproba pe noii candidați pentru fotoliile de miniștri, un grup de deputați democrați s-au adresat Curții Constituționale, cerându-i să soluționeze noul blocaj instituțional. Semnătarii cer aprobarea Curții pentru aplicarea formulei din octombrie, când șeful statului a fost suspendat temporar din funcție, exact pe durata numirii ministrului apărării Eugen Sturza, de către speakerul Adrian Candu, cel care care a preluat interimatul funcției. Atunci când a propus soluția excepțională pentru astfel de cazuri, Înalta Curte a precizat că avizul său este obligatoriu pentru fiecare caz separat de blocaj instituțional. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a spus că au cerut Curții Constituționale să examineze în regim de urgență sesizarea.
Sperăm, poate chiar până la Crăciunul pe stil vechi, să avem deja un guvern absolut funcțional. Ne pare rău că dăm de lucru și judecătorilor Curții Constituționale și facem un astfel de cadou, probabil nu foarte plăcut președintelui țării, dar el este cel care a generat acest blocaj. De aceea sperăm că în câteva zile, poate chiar săptămâna viitoare, să avem o decizie a Curții la acest subiect.
În demersul adresat premierului Pavel Filip, prin care sunt respinse candidaturile propuse, șeful statului insistă că remanierea guvernamentală să fie efectuată de Parlament și nu de executiv. Dodon i-a mai reproșat premierului Filip că a propus repetat aceleași candidaturi fără a prezenta informații suplimentare care, citez, ar înlătura dubiile referitoare la integritatea acestora. Am încheiat citatul. Comentând refuzul lui Dodon, presa scrie că șeful statului are rezerve în special față de foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, precum și față de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, spune că Înalta Curte nu poate decât să-și mențină decizia anterioară și să constate circumstanțele care justifică o nouă suspendare a președintelui Igor Dodon. Expertul nu exclude totuși o decizie mai nuanțată a Curții.
Să aibă o notă mai puternică imperativă. Parlamentul poate fi recomandat ca el să inițieze procedura suspendării din funcție. Adică însăși decizia să fie mai dură în sensul măsurilor care se iau pentru președinte, ca să nu se repete în continuu această idee.
Comentatorul Nicolae Negru nota într-un recent editorial, anticipând refuzul repetat al șefului statului, că demiterea nu ar fi o soluție. După părerea sa, șeful statului ar fi trebuit tras la răspundere pentru sfidarea și încălcarea conștientă și demonstrativă a Constituției. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a sugerat însă că guvernarea nu ar intenționa să recurgă la alte măsuri decât la suspendarea temporară a șefului statului pentru a putea fi dusă la sfârșit remanierea guvernamentală. Noua garnitură a executivului a fost anunțată săptămâna trecută de liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, motivând remanierele prin consolidarea caracterului tehnocrat al cabinetului de miniștri pentru a diminua dependența partinică a executivului. Mai mulți experți au considerat intangibile aceste scopuri declarate într-un an electoral care tocmai începe. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la acest subiect, așa cum este văzut de presa de la București, peste câteva minute în partea a doua a programului.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur și o agendă culturală franceză.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și vă recomandăm și podcasturile noastre.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În România, nu numai președintele Klaus Iohannis se opune schimbării legilor justiției, ci și strada, Sorin Șerb.
Să nu iasă hoții din pușcărie!
Vreți violatorii care au 5 ani de să iasă pe străzi?
Românii ies din nou în stradă chiar în zilele comemorative ale evenimentelor din decembrie 1989. Au ieșit să protesteze cum au făcut-o și acum o lună, acum un an sau acum 28. Ies pe străzi, în Piața Operei la Timișoara sau în Piața Universității, la Parlament sau în Piața Victoriei în București, urmând instinctiv traseele protestatarilor de acum aproape 3 decenii, nu pentru a celebra căderea dictaturii comuniste, ci pentru a comemora sacrificii care par tot mai inutile din perspectiva timpului trecut și mai ales a prezentului. Nu sunt proteste noi dacă ne uităm pe revendicări, ci de o vârstă cu revoluția și căderea comunismului. Sunt proteste legate de libertățile indivizilor, respectarea drepturilor fundamentale și a Constituției. Societatea românească pare să fie în impas. Pe vremea mișcărilor revoluționare de acum 28 de ani, a ajuns la limita existenței și pe culmile disperării din cauza greutăților, lipsurilor și ignorării drepturilor fundamentale, oamenii cereau în stradă căderea comunismului. Acum, după mai bine de un sfert de secol, lucrurile par să stea cam la fel. Oamenii ies ca să protesteze împotriva încercărilor sistematice de a modifica din mers regulile justiției și ale economiei în folosul clasei politice și al clienților acesteia. Ies în stradă de teamă că imobilismul și letargia vor duce la degradarea tot mai accentuată a instituțiilor democrației. Ne condamnă la autoritarism și dictatură, mai ales că partidele guvernamentale se folosesc de majoritatea parlamentară pentru a pune pumnul în gura opoziției, a o face irelevantă și ineficientă. Așadar, istoria protestelor din acest an e simplă. Din seara zilei de 18 ianuarie, de când s-a aflat de intențiile guvernului de a adopta Ordonanța 13, oamenii au început să se adune în Piața Victoriei. Manifestațiile au atins maxima intensitate pe 5 februarie, când se spune că s-au adunat sute de mii de protestatari în piețele centrale ale marilor orașe. Li s-a spus tineriada, pentru că erau într-o copleșitoare proporție tineri, sau hashtag rezist, reluare mimetică plină de tâlca simbolului virtual folosit de contestatarii administrației americane. În ciuda rumorii de sub ferestrele sale, Florin Iordache, ministrul Justiției din guvernul Grindeanu, anunța în seara zilei de 31 ianuarie adoptarea unor noi reguli penale care, printre altele, asigurau ieșirea din pușcărie, înainte de vreme, a unor categorii de deținuți considerate de opinia publică periculoase. Protestele au semănat la început cu povestea drobului de sare. Apărătorii lui Iordache spuneau că spectrul excepțiilor de la grațiere, prevăzut de Ordonanța 13, este larg și că nu ar trebui să simtă nimeni în pericol. Contestatarii spuneau că graba adoptării unui document atât de complex și important este suspectă.
Oportunitatea o stabilește guvernul. Altă întrebare. Altă întrebare.
În teorie.
Eu v-am răspuns, doamnă.
Florin Iordache a ezitat zile în șir să răspundă cui folosește această ordonanță, tratându-i pe jurnaliști insistenți cu aroganță. Apoi a fost silit să-și anunțe demisia pe 9 februarie, după adoptarea unei alte ordonanțe, care o abroga pe cea care declanșase protestele de stradă. Demisia lui Iordache a fost doar o retragere strategică. El face acum tandem parlamentar cu Șerban Nicolae în Comisia Specială pentru Revizuirea Legilor Justiției, care, de la înființare până acum, prin amendamentele adoptate de cei doi, a reușit să transforme Ordonanța 13 într-o glumă de pensiun. Comisia a fost înființată în septembrie sub pretextul imperativelor juridice europene. A pus umărul și Curtea Constituțională, care a respins sesizele Partidului Național Liberal și ale Uniunii Salvați România referitoare la neconstituționalitate a Comisiei. Codurile penale au ajuns astfel să se concentreze pe respectarea drepturilor și sensibilității făptuitorilor. În același timp, victimele și autorii actului de justiție au devenit personaje secundare. Nu e mai puțin adevărat că, uitându-ne la mersul de melc al proceselor, la multele cazuri de malpraxis judecătorești la dosare sau cercetări penale cu iz politic, e tot mai clar că sistemul de organizare trebuie să se schimbe, să devină mai eficient, însă toți cei care ies în stradă simt că nu PSD, partid cu probleme de justiție, de la conducerea supremă la simpli membri, ar putea fi cel care să o facă și oricum nu cu atâta grabă. După cum rezultă din ramificațiile dosarelor penale, PSD practică corupția la nivel industrial pe linie ierarhică. Cazul Belina sau banii sifonați prin compania Teldrum sunt doar două exemple de manual. Pentru a impune legislația juridică, politicienii lui Dragnea invocă cerințele instituțiilor europene, însă aceste instituții sunt și azi, ca și acum un an, extrem de sceptice în ceea ce privește dorința de reformă. Consideră că așa zisa armonizare juridică are doar un grup restrâns de beneficiari. De aceeași părere sunt și multe alte cancelarii occidentale care au luat legătura la nivel de ambasador cu principalii actori ai acestei restaurații. România a ajuns astfel pe o foarte scurtă listă neagră de state asupra cărora ar putea fi activat articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene, în care se prevede în ce condiții se pot retrage drepturile de vot unui stat membru care a încălcat principiile pe baza cărora s-a constituit Uniunea. Nu e de mirare că de la primele proteste pe tema modificării legilor justiției, declanșate la abia două săptămâni de la învestirea cabinetului Grindeanu, s-a pus problema sesizării instanțelor europene, cerându-li se europarlamentarilor să mediteze la o asemenea soluție. Realitatea este că în România e pe punctul să se instaureze o dictatură de catifea. Cu toții cred că pachetul de legi este minat la tot pasul de interesele obscure ale delincvenților din partidul condus de un delincvent, Liviu Dragnea. Ca un făcut, oamenii au ieșit din nou pe străzi în chiar momentele în care procurorii militari au ieșit din letargie, cum o fac anual la diverse momente aniversare, transmițând un comunicat conform căruia evenimentele revoluționare din decembrie 1989 ar fi fost o abilă punere în scenă a indignării sociale. Autorii ar fi manipulat populația prin dezinformări și exploatarea temerilor generale. Ironia sorții face ca dosarul cel mai important cu care s-a confruntat 28 de ani justiția română să nu fie finalizat până azi, ba mai mult să se ajungă la concluzia că multe probe la dosar au fost trucate, alterate sau subtilizate pentru a proteja persoane influente din zona politică. Este un bun alibi pentru cei care consideră că justiția trebuie să se schimbe din rădăcini pentru ca România să fie o țară cu adevărat democrată. Oamenii sunt în continuare manipulați prin televiziuni de partid, sunt mituiți cu ajutoare și forme de compensare în cazul în care nu se implică nicio formă de protest, fiind în schimb pedepsiți cu amendă sau arestul dacă ies în stradă sau se revoltă. E de înțeles de ce consideră unii că manifestațiile de acum, chiar dacă protejate de atenția internațională care li se acordă, sunt o continuare a luptei de lumini și umbre din decembrie 1989. Dar scandalele haioase și lozincile nostime nu au niciun efect asupra obrajilor bătătoriți ai politicienilor. Pe de altă parte, protestând, oamenii reînvață că valorile democrației nu sunt un dat natural, că trebuie să lupte pentru ele zi de zi, că oligarhia fără culoare politică, aflată de decenii la putere, nu are nicio intenție să cedeze controlul, fiind dispusă pentru aceasta să calce în picioare orice principiu democratic. Măcar din acest motiv, lupta nu este zadarnică. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Despre subiectele presei de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Evenimentul Zilei publică o scurtă știre despre perspectiva ca Igor Dodon să fie suspendat pentru a doua oară din funcția de șef al statului. Motivul: a respins din nou propunerile primului ministru al Republicii Moldova pentru ocuparea a 6 fotolii ministeriale vacante. Însă presa de astăzi din România e dominată clar de comentariile la noile propuneri legislative introduse în cascadă de socialdemocrați în Parlamentul de la București. Liviu Avram scria încă de ieri în Adevărul că odată cu prevederea ca angajații fiscului să fie răsplătiți cu până la 15% din ceea ce au recuperat de la contribuabili, România a devenit un stat mafiot. Am citat. Decizia în sine nu pare foarte gravă, dar este dacă o pui în context, scrie comentatorul. Cităm din nou. Anul acesta a început cu un cadou pentru cei care pot fura bani publici. E vorba de primele două ordonanțe de urgență, cap de listă în seria lungă de legi aprobate de majoritatea parlamentară. Toate merg în același sens, spune Liviu Avram. Dezincriminarea totală sau parțială a faptelor pe care le pot comite cei care administrează resurse publice sau autoritate publică, însoțită de limitarea drastică a instrumentelor prin care pot fi prinși. Furtul, de fapt un anume tip de furt, devine fie legal, fie imposibil de dovedit. Am încheiat citatul. Pe site-ul republica.ro, Cristian Tudor Popescu scrie că parlamentarii PSD dau o spargere în legile acestei țări. Codul penal se transformă în codul penalilor. Față de legile cuprinse în pachetul mitralieră, ordonanța 13, pentru care în februarie ieșau în stradă sute de mii de oameni, a rămas o poezie simbolistă. Au fost citate. Autorul continuă. Ce vedem acum este un proiect economic beton, rentabilizarea hoției. Un ghid pentru uzul corupților, mitarnicilor, abuzivilor cu funcții, ca să-și minimizeze pedeapsa până spre zero. Este distrugerea statului român, văzut ca o sumă de reguli care fac posibilă conviețuirea cetățenilor. Statul de drept este înlocuit cu statul de rapt. L-am citat pe Cristian Tudor Popescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În această seară vă propunem o carte de dragoste, tocmai apărută la Paris. A citit-o profesorul Alexandru Călinescu.
În Franța, evenimentul literar al sfârșitului de an a fost publicarea corespondenței dintre Albert Camus și Maria Cazares. O corespondență grație căreia putem reconstitui o minunată poveste de iubire întreruptă brutal de moartea scriitorului în cumplitul accident de mașină. Maria Cazares, fiica unor emigranți spanioli, tatăle ei fusese ultimul prim-ministru al guvernului republican, s-a consacrat teatrului și a devenit curând o actriță cunoscută. Cei doi, Maria și Albert Camus, se întâlnesc la scriitorul Michel Leiris în martie 1944. Devin amant în 6 iunie, care este și ziua debarcării aliaților în Normandia. Relația lor durează câteva luni, până când Francine Camus, soția scriitorilor, vine la Paris din Algeria, unde se aflase în timpul războiului. 4 ani mai târziu și coincidență extraordinară, tot în ziua de 6 iunie, Albert și Maria se întâlnesc întâmplător pe bulevardul parizian Saint-Germain. Timp de 12 ani de atunci încolo, iubirea lor va fi una pătimașă, mărturie rămânând aceste superbe scrisori, 865 la număr, pe care și le trimit oriunde s-ar afla, în turnee, în călătorii îndepărtate, în provincie sau în Parisul, care îi solicită și profesional și din punct de vedere al obligațiilor mondene. Maria Cazares e acum celebră, joacă la Comedia franceză, la Teatrul Național Popular, alături de Jean Villard, Gérard Philippe sau Serge Reggiani. În film e căutată de mari regizori Carmet, Bresson, Cocteau. Camus, la rândul său, cunoaște o carieră briliantă, publică Omul Revoltat, Căderea, iar în 1957 îi se decernează Premiul Nobel. Toate acestea se reflectă în corespondența dintre cei doi, dar peste toate impresionantă este iubirea care îi animă și le dă resurse parcă infinite. Sau cum îi scrie Maria Cazares în octombrie 1956, aștept miracolul mereu reînnoit al prezenței tale. În 30 decembrie 1959, Camus își începe epistola cu cuvintele Ultima scrisoare, tristă, cumplită, involuntară premoniție. Și Camus continuă. Îți voi telefona de îndată ce voi sosi, dar am putea în principiu să cinăm împreună marți. Spun în principiu pentru a nu neglija aspectele imprevizibile ale drumului. Și mai departe, sunt atât de fericit la ideea că te voi revedea, încât râd în timp ce îți scriu. Te sărut, te strâng la piept până marți, când o voi lua de la capăt. Cei doi nu o vor lua niciodată de la capăt. Mașina în care se aflau Albert Camus și Michel Gallimard se izbește în 4 ianuarie pe un copac. Scriitorul moare pe loc. Iau sfârșit prematur nu numai o carieră extraordinară, ci și o poveste de dragoste unică, așa cum sunt marile povești de dragoste. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În România, nu numai președintele Klaus Iohannis se opune schimbării legilor justiției, ci și strada, Sorin Șerp.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe anticorupție.md două anchete jurnalistice despre abaterile admise la reabilitarea drumurilor din țară. Una dintre ele relatează că 4 dintre companiile care au fost selectate în ultimii 5 ani ca să reabiliteze drumurile naționale din fonduri europene au fost sancționate pentru întârzieri la executarea lucrărilor. Cealaltă anchetă dezvăluie de ce șoseaua de centură a Chișinăului așa și-a rămas o promisiune nerealizată. La 5 ani de la anunțarea proiectului, autoritățile nu au elaborat nici măcar un studiu de fezabilitate pentru a stabili necesitatea centurii și traseul acesteia.
Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.